E, kaj pa je to?
Ja, kultivator.
Gre za neko vrsto apatije.
To lahko reče samo kreten, noben drug.
Socialni invalid in ga je nemogoče urejati.
Drugi kandidat.
Pa pije, kadi, masturbira, vse kako ni lahko počne. Nihče tega ne ve.
Vsak petek skultiviramo dogodek tedna.
Lahko po kriterijih Radio Študent, težko pa po evropskih kriterijih.
Ampak na drug način, kot vi tu mislite.
Kultivator vedno užge.
Da pač nekdo sploh omenja probleme, ki so, in da pravzaprav sploh nekdo sproži dogajanje v družbi.
To drži. Drži.
Pozdravljeni torej v današnjem Kultivatorju, v katerem se bova z Nevo iz aktualno-politične redakcije posvetili pregledu državljanske vojne v Sudanu in sicer s fokusom na zatiranje civilnega prebivalstva. Državljanska vojna v Sudanu traja oziroma se je začela v prvi vrsti prvi polovici aprila leta 2023, povod za njo pa je bil konflikt med paravojaškimi silami za hitro posredovanje oziroma od zdaj naprej tudi RSF in pa sudansko vojsko, ki je želela enote RSF integrirati v svoje vrste, čemur so pa sile za hitro posredovanje nasprotovale. Sicer obe vojski nista bili vedno na nasprotnih bregovih. Sudanska vlada je namreč RSF leta 2018 najela za zatiranje revolucionarnega ljudskega gibanja v državi. V državljanski vojni je pa tako zaradi delovanja RSF kot pa tudi sudanske vojske v zadnjih 2,5 letih umrlo najmanj 150 tisoč ljudi. 12 milijonov in več ljudi je svoje domove zaradi vojne bilo prisiljeno zapustiti, več milijonov ljudi pa je akutno lačnih. Neva, lepo pozdravljena, a mi lahko predstaviš na hitro mogoče ta pregled vojne, kako je v teh slabih 3 letih potekala?
Ja, živjo. Zdaj v bistvu prvo je treba vedeti, da je bila že od začetka vojne, vojna pobuda popolnoma na strani RSF. Zdaj do marca so RSF zavzele vse darfurske regije na zahodu države. Njihovo zemlje se je raztezalo v tem času po južnem delu Sudana in do centralnega Sudana, kar vključuje v bistvu celotni južni Kordofan in dele severnega Kordofana. V centralnem Sudanu pa so najpomembneje zajeli tudi prestolnico Kartum. Potem se je presenetljivo septembra 2024 zgodil preobrat, ko se je v bistvu prvič po začetku vojne razmerje moči nagnilo v bistvu na stran sudanske vojske. Februarja 2025 je sudanska vojska ponovno prevzela nadzor nad skoraj celotnim severnim Kartumom, konec marca pa je v bistvu nazaj zavzela celotni Kartum, torej nazaj so imeli prestolnico pod kontrolo. Potem v bistvu so nadaljevali ofenzivo ozemlja proti zahodu in zavzeli nazaj večje dele te preomenjene zahodne regije Darfur. No, potem se je pa v bistvu lani spet zgodil še en preobrat, ko je v bistvu sudanska vojska popolnoma se umaknila iz Darfurja, s čimer je zahodna regija države popolno padla pod oblast RSF. In do začetka tega februarja RSF sicer še niso nazaj osvojile Kartuma, so pa svojo ofenzivo pospešile proti severu-zahodu države in zdaj efektivno kontrolirajo skoraj celo zahodno polovico države s celotnim severnim Darfurjem, v katerem se nahaja tudi mesto El Fasher, o katerem bomo govorili kasneje.
Državljansko vojno v Sudanu je zaznamovalo ogromno vojnih zločinov, ki jih v večini izvaja RSF. Med temi je tudi stopajoče sistematično spolno nasilje nad ženskami in dekleti in decembra lani je panafriška ženska organizacija Siha Network izdala poročilo o spolnem nasilju v Sudanu, ki pa ga spet predstavi Neva.
Ja, v bistvu, glede te teme je prvo treba povedati, da je to spolno nasilje v bistvu historično. Torej gre za sistematsko spolno nasilje, ki je v bistvu v neki kontinuiteti že dolgo časa. V bistvu nekako v Sudanu so zgodovinsko gledano ženske, pogosto imenovane po staro civilizacijskih nubijskih kraljicah, kandakah, ki so pogosto, mislim, ravno zaradi tega so poimenovane po njih, ker so v bistvu pogosto predstavljene gonilo uporniških gibanj. Recimo v preomenjenem revolucionarnem gibanju iz leta 2018-2019 so v začetku predstavljale 70% vseh udeležencev protestov. Tako da v bistvu se je že od takrat in tudi od prej spolno nasilje v bistvu uporabljalo sistematično proti ženskam. Zdaj, če se pa fokusiramo specifično na trenutno državljansko vojno, to poročilo, ki ga predstavljam, dokumentira, da so najpogostejša posilstva, med njimi tudi množična, sledijo pa v bistvu množične otroške poroke. Onkraj treba omeniti tudi množična izginjotja, ugrabitve in femicide. Zdaj se mi zdi, da nekak najboljši del in najbolj pomemben del, ki ga je treba razumeti v sklopu tega dokumenta, je v bistvu čista nekako sistematizacija in razlaga, kako v bistvu je to spolno nasilje izvajano in strukturirano, kar je v bistvu ful bolj kompleksno, kot se najprej zdi, a ne? Prvo je treba omeniti spolno nasilje, ki je izvajano ob zavzetju posameznih območij, ki v bistvu so ga ženske, ki so pripravile to raziskavo, razdelile na tri valove, skozi katere v bistvu je stalno prisotno spolno nasilje. Zdaj, v prvem valu zavzetja vključujejo predvsem pač plenjenje, nasilno vstopanje v različne trgovine in druga v bistvu zasebna poslopja prebivalcev zavzetih območij. Potem v bistvu drugi val je nasilje in plenjenje v domove, kjer je v bistvu tudi nasilje nad ženskami in dekleti najbolj intenzivno. V tretjem valu gre pa za nasilje RSF, ki je bolj ciljno usmerjeno, torej dolgoročno kontrolirano v smislu, kot sem že prej omenila, raznih otroških porok in drugih pač prisilnih porok.
Se pravi, v tretjem valu gre za neko dolgotrajnejše izvajanje spolnega nasilja, ne zgolj za, pa žal mi je, da se tako izrazim, ampak za nek osameli akt posilstvo oziroma drugačne oblike.
Ja, ko se v bistvu to sistematizira v nek dolgoročenši proces. Ja, točno tako. Potem druga pomembna struktura spolnega nasilja nad ženskami v Sudanu so pa v bistvu ob povračilnih napadov RSF, kar se zgodi, ko pač sile RSF se morajo umakniti iz nekega območja ali pa utrpijo neke velike izgube.
Kar se je dogajalo 2024, predvsem
jeseni. Točno tako. Ja, in kar je zdaj zanimivo, je, da v bistvu ravno takrat, konc leta 2024, je bilo v bistvu tudi trpljenje civilnega prebivalstva najbolj potencirano. Kar je v bistvu tudi ful dobro vidimo, kako se v bistvu povezuje ta omenjeni tretji val. Koliko so bolj intenzivni v bistvu napadi na civilno prebivalstvo kot povračilni ukrepi, kot, a ne? Ja, ki se ujemajo z progresom dogodkov takrat. Potem naslednji pomemben aspekt spolnega nasilja v Sudanu je tudi etnično profiliranje. Zdaj, po vsem Darfurju so bile ženske in dekleta iz nearabskih plemen, posebno iz etnične skupine Masalitov, tarče RSF in drugih zavezniških milic. Podobno so RSF namerno napadale ženske in dekleta iz Nubskih gora, ki prebivajo v Kartumu, ker gre tudi za neko etnično manjšino. Zdaj, poleg tega so pa v Algeziri tako priče kot preživeli opisali vzorce izločanja deklet z nekoliko svetlejšo poltjo in žensk, ki so v bistvu bile s katerimi so ravnali kot z vojnim plenom oziroma nekakšnimi trofejami.
Se pravi, gre za podobno kot ob preomenjenih povračilnih ukrepih neka izrecna vzorčenja, tako kot pač se gre do praktično etnično profiliranje in do neke mere tudi pač traumatizacijo in čiščenje, se grejo v prvopovračilnih napadih spravljati na ženske, ki so mogoče vidnejše v javnosti, ki najbrž tudi nastopajo proti RSF, ne?
Ja, nasplošno je v tem konfliktu ful vidno to, da čeprav je njegov povod v bistvu nek konflikt med dvema vojaškima frakcijama, je v bistvu zaradi tega in zaradi v sklopu tega konflikta v bistvu na dan privrelo ful nekih etničnih konfliktov in nekih nacionalističnih teženj, zelo različnih v bistvu etničnih skupin, ker je pač Sudan de facto napolnjen in sestavljen iz zelo veliko različnih etničnih skupin, to ni neka etnično popolnoma enotna država, a ne? Tako da ja, točno to se tukaj zelo dobro vidi. Zdaj naprej je treba v bistvu izpostaviti tudi kot posebna, v bistvu neko specifično kategorijo žrtev, ulične prodajalke. Zdaj, ko rečem ulične prodajalke, s tem mislim ženske, ki v bistvu imajo ob cestah v Sudanu svoje pač prodajalne raznih v bistvu dobrin. In v bistvu ponavadi gre za ženske, ki so v bistvu iz ekonomsko bolj deprivilegiranih območij in okoliščin, ki so se v bistvu primorale preživljati na tak način. In zdaj v bistvu nekako so bolj izpostavljene nasilju RSF že zaradi tega, ker so pač ekonomsko deprivilegirane. Po drugi strani pa jih tudi sama sudanska vojska velikrat vidi kot kolaborantke, zaradi tega, ker so prisiljene v to, da še vedno recimo prodajajo svoje dobrine, recimo tudi pač silam RSF, ko te zavzamejo, a ne, neko območje. No in to v bistvu zelo dobro ilustrira tudi dejstvo, da je aprila lani sudanska vlada uličnim prodajalkam prepovedala prodajo blaga na ulicah, kar je v bistvu tudi neko ekonomsko targetiranje žensk iz specifične družbene skupine. Ja. Potem pa se bi ustavila še pri že omenjenih otroških porokah. Gre v bistvu za prakso, ki je obstajala že pred vojno seveda, ampak je v bistvu ta konflikt še okrepil. Zdaj ranljive družine se vse pogosteje odločajo za v bistvu na nek način prodajo svojih hčera, da bi zmanjšale si finančna bremena. V tem kontekstu recimo je treba omeniti dote, pa recimo ne vem, druge dobrine, ki jih prejmejo z porokami družine. Po drugi strani pa nekatere družine vidijo v bistvu poročiti tudi svoje recimo mladoletno hčer z odraslim moškim kot zaščito proti pričakovanim sistematičnim spolnim napadom, ki so izvajani proti njim z strani RSF.
Se pravi, pri zadnjih dveh skupinah uličnih prodajalk in otroških porok bi lahko rekli, da je ekonomska ranljivost skupna točka in ekonomska ranljivost se potem de facto pokaže tudi v fizični ranljivosti. Ne?
Ja, točno tako. Je pa treba omeniti tukaj, da velikrat se pa zgodi tudi to, ker pa recimo se povezuje z preomenjenim targetiranjem specifičnih etničnih specifičnih skupin žensk, a ne, iz raznih etničnih manjšin, kjer so v bistvu nekako videne kot trofeje, kjer v bistvu
nekako pač RSF zahtevajo poroko z njimi in v bistvu nekako, mislim, ne morejo pač družine niti tega zavrniti. Zdaj pa, kot že povedano, so RSF v koncu oktobra lani ponovno zavzeli obe Darfurski regiji, so ponovno zavzeli obe Darfurski regiji, z njo pa tudi Darfursko prestolnico El Fasher, o kateri smo imeli danes tudi prispevek v poročilih v OFU. Združeni narodi so pa ravno včeraj izdali poročilo naslovljeno Znaki genocida v El Fasherju. Torej, kako je do tega prišlo? Zakaj je El Fasher opisan prav eksplicitno kot genocid?
Ja, kot sem že omenila, je v bistvu ta konflikt nekako na dan potegnil različne etnične konflikte v Sudanu. Preden se specifično spustim v genocid v El Fasherju in v bistvu predstavim to poročilo, ki so ga izdali včeraj Združeni narodi, je treba omeniti, da je že tekom, pa že zdaj v bistvu ta slaba tri leta, odkar traja ta državljanska vojna, je v bistvu so sile RSF že izvajale genocid specifično nad etnično skupino Masalitov, ki živi na skrajnem zahodu države. V bistvu v zahodnem Darfurju specifično so sile RSF od začetka vojne ubile najmanj 15,000 Masalitov, skoraj 90% preživelega prebivalstva pa je v bistvu razseljenega. Zdaj pa da se premaknem v bistvu na sam genocid v El Fasherju. Zdaj, kot že povedano v samem začetku, so v bistvu v koncu lanskega leta oziroma bolje rečeno v drugi polovici leta 2025 je v bistvu so sile RSF spet nekako pridobile na moči in na tej vojni pobudi in v bistvu so konec oktobra zauzele El Fasher, ki je v bistvu predstolnica Darfurskih regij na zahodu države. In zdaj, če se sprehodimo čez te znake genocida, kot so jih opisali pri Združenih narodih, se bom najprej ustavila ob taktikah stradanja, ki v bistvu se opazijo predvsem v tem, da preživeli pričajo o hudi in vedno hujši lakoti in pomankanju hrane. Ob tem pa je treba omeniti tudi, da so bile tržnice večkrat napadene in plenjene, zaradi česar so se morale zapreti, kar seveda zelo pomembno pač zavira nekako trgovino in nasplošno dostop do hrane. Zdaj, če smo že pri tem, da se omejuje dostop do hrane, je treba omeniti tudi, ko bi rekla, blokiranje oskrbovalnih poti, torej večina nekih cest in trgovskih povezav do El Fasherja in iz El Fasherja je pač zaprtih in nedostopnih. Zaradi tega pomankanja se seveda posledično dvignejo tudi cene osnovnih dobrin. Je pa treba omeniti tudi, da so RSF v mestu potem, ko v bistvu se je vse to zgodilo, ko so se začeli prebivalci El Fasherja v bistvu sam organizirati v neke skupne kuhinje, so v bistvu začeli tudi to sistematsko uničevati in bombardirati. Prebivalci El Fasherja pa poročajo tudi o tem, da so morali zaradi tega pomankanja nekako se zateči k tem, da jejo živalsko krmo in drevesne liste, tako da se mi zdi, da to precej dobro ilustrira, do kakšne točke je v bistvu nasilje RSF pripeljalo prebivalce El Fasherja. Je pa na tej točki treba omeniti tudi to, da je tudi voda vse redkeje dostopna.
Torej, tle gre še za, tle smo se osredotočili predvsem na popolne te preživetvene dobrine, hrana, voda in mislim, z nekega vidika se, najbrž tudi zemlja, ne, glede na to, da je bilo kar nekaj prebivalstva izseljenega, obstaja pa še kakšen aspekt genocida, kot je targetiranje medicinskih ustanov in podobnega.
Ja, v bistvu na tej točki lahko se mi zdi, da to je nekaj, kar nas v bistvu smo se mi zdi, da večinoma s čimer smo, to je strategija, s katero smo precej dobro seznanjeni že iz v bistvu genocida v Gazi, ki ga izvaja Izrael, ne. V bistvu stalo poročamo o tem, kako Izraelci bombardirajo bolnišnice in v bistvu preprečujejo dostope humanitarnih organizacij v Gazo. No, tukaj je v bistvu vzorec popolnoma enak. Gre za pač targetiranje zdravstvenih objektov, bombardiranje teh in v bistvu tudi zablokiranje in bombardiranje humanitarnih konvojev in zdravstvenih organizacij. Še en aspekt, tukaj je pa tudi to, da so že preden, mislim, že preden so sile RSF dokončno osvojile El Fasher, so začele v bistvu okoli samega mesta graditi zidove, s čimer so želele preprečiti, da bi prebivalci zapustili območje. A ne? Torej, po poročilih prebivalcev je v bistvu vojska RSF zgradila do 2 metra široke in več kot 2,5 metra visoke nasipe. Laboratorij Univerze Yale pa je do maja 2025 identificiral več kot 31 km dolg zemeljski zid okoli El Fasherja. Tako da ja, v bistvu to je tudi ena, ko bi rekla, ena poteza, ki nam kaže na to, da je bila vedno je obstajala namera pač sila RSF, da v bistvu izvedejo neko sistematično pobijanje prebivalstva.
Ne vem, kako bi lahko dobesedno jemanje oziroma blokiranje dostopa do hrane vzeli kot indirektno, pa vendar gre za eno izmed indirektnih dejanj RSF-a, ki nakazuje na to, da se dogaja genocid v Al-Fasherju. Za prav direktne poboje in oziroma umore, genocidne poboje, no, pa nastopi zdaj še ta aspekt.
Ja, zdaj, glede zelo direktnih pobojev prebivalcev mesta, to se je začelo dogajati takoj, ko so v koncu oktobra 2025 v bistvu sile RSF dokončno zavzele mesto. Tukaj govorimo o razširenih ubojih v smislu streljanja, usmrtitvah civilistov v njihovih domovih, na ulicah, na odprtih območjih, ali med poskusi pobega iz mesta. Še posebej intenzivni pa so bili te poboji v soseskah, ki so jih prej bolj strogo varovale sudanske oborožene sile. Tukaj, kot sem že rekla, je zelo veliko bilo v bistvu pobojov potencialnih beguncev, kjer v bistvu pride nekako upoštev to, kar sem že prej povedala, s to gradnjo zidov. Zdaj, te zidovi so v bistvu pustili samo tri odprte prehode izven El Fasherja in v bistvu na vseh teh treh prehodih so bili postavljeni vojaki RSF, ki so po poročanju prebivalcev El Fasherja, ki so v bistvu preživeli napade, v bistvu na teh prehodih v bistvu ljudi, ki so želeli prebežati iz mesta, sistematično ločevali po spolu in starosti in v bistvu so pobili na mestu vse moške, ki so bili tam, medtem ko so bili pač ženske in otroci napoteni nazaj v mesto, kjer pa tudi v bistvu jih čaka nekako to, kar so, o čemer smo prej govorili, ne? Torej spolno nasilje in podobno. Ja, zdaj treba se ustaviti še pri dveh najbolj izrazitih pobojih, kjer je v bistvu največ ljudi naenkrat umrlo v El Fasherju. Zdaj, prvo je treba omeniti poboje na univerzi El Fasher, kjer se je v bistvu na tisoče ljudi, večinoma civilistov, zateklo, da bi se skrilo pred
vojsko RSF-a.
Ja, pred vojsko RSF-a, ko so v bistvu 26. oktobra lani v bistvu sile vstopile v mesto. Zdaj takrat je potem sudanska vojska civiliste obvestila, da jih ne morejo več zaščititi in da je mesto v bistvu padlo izpod njihove kontrole in jim svetovali, naj odidejo in zdaj v bistvu v teh trenutkih, ko so dejansko prebivalci, ki so se zatekli v univerzo, te nasvete upoštevali in zapustili univerzo, so jih napadle sile RSF in v bistvu v zelo kratkem času ubile čez 200 ljudi. Potem je pa treba omeniti še množični poboj v bolnišnici El Saudi, isto 26. oktobra, ko so sile RSF vstopile v El Fasher. Prvo so v bistvu vstopili v bolnišnico in ne vem, najprej je prihajalo do nekih izgredov v smislu streljanja v zrak in podobno. Potem pa v bistvu so se začeli sistematični poboji bolnikov in osebja v bolnici, kjer so v bistvu takrat v bistvu na mah sile RSF ubile 460 ljudi. In v bistvu od zauzetja El Fasherja oktobra lani so sile RSF ubile 150 tisoč ljudi, ki so živeli v El Fasherju.
Dokazi genocida so torej zelo prisotni, vsaj trije materialni zločini genocida, recimo, ki so si jih zdaj naštela.
Ja, torej pri teh treh materialnih zločinih genocida govorimo, ko se sklicujemo na konvencijo o genocidu Združenih narodov iz leta 1948. V bistvu te kriteriji, ki so v bistvu tukaj v bistvu čist popolnoma gotovo izpolnjeni, je pod prvo ubijanje članov skupine, torej v tem primeru prebivalcev El Fasherja, pod drugo povzročanje hudih telesnih in duševnih poškodb članom skupine in še pod tretje namerno povzročanje življenjskih razmer namenjenih povzročitvi fizičnega uničenja v celoti ali delno. Tukaj govorimo o tem, kar si pregovorila, da je nekako indirektni genocid, a ne? Torej sistematično stradanje in podobno. Ja.
Torej, zdaj smo pregledali vojne zločine, ki jih izvaja RSF v Sudanu. Kako pa se vojna nadaljuje v tem trenutku?
Ja, zdaj po osvojitvi El-Fasherja so sile RSF utrdile moči na zahodu Sudana in so se zdaj ponovno začele usmerjati proti regiji Kordofan, v kateri leži tudi preomenjena prestolnica države Khartoum. Njihov končni cilj je ponovno osvojiti Khartoum. In v bistvu trenutno so v bistvu največji boji v južnem Kordofanu. Civilisti v tem delu južnega Sudana se soočajo v bistvu z večino teh tehnik in praks genocida, kot so opisane v tem tretjem členu konvencije o genocidu, torej govorimo o sistematičnem stradanju in v bistvu drugem onemogočanju dobave dobrin in humanitarne pomoči in podobno. Je pa seveda so stalno tudi žrtve bombardiranja in intenzivnih bojev med obema vojskama. Ja, tako nekako pač vse te zadeve, ki so se zgodile v El-Fasherju, se zdaj dogajajo tudi tam in v bistvu vedno bolj se tudi ta celotna regija južnega Kordofana z nekako epicentri v večjih mestih regije nekako bliža tok ekstremnemu nasilju, kot so ga doživljali ljudje v El-Fasherju.
Torej lahko pričakujemo, da bodo RSF sekale dalje in najbrž uspele zauzeti Khartoum precej kmalu.
Verjetno, ampak to vsaj, če bojo še vedno nekako imele takšno podporo od teh sponzorjev, ko jih imajo. Zdaj, ena pomembna stvar, ki se nismo dotaknili v tem kultivatorju, je v bistvu samo financiranje RSF. A ne? Kot smo rekli, v resnici, a ne, mogoče se na ven lahko zdi malo bizarno. Ok, od kje ima neka v bistvu na prvi pogled random milica iz Sudana toliko moči, da v bistvu lahko ne samo konkurira, ampak aktivno premaguje sudansko vojsko. Zdaj, razlog v tem je oboroževanje strani v bistvu drugih faktorjev, mednarodnih povezav in podobno. Zdaj največji zločinci v tem primeru so nedvomno Združeni Arabski Emirati, ki so bili v bistvu že v samem začetku vojne glavni financerji RSF in v bistvu nekako takrat, ne, ko sem omenila že ta preobrat, ki se je zgodil, no takrat se je prišlo do nekih konfliktov notranjih med Združenimi Arabskimi Emirati in RSF in je pač količina te podpore, ki so jih sile RSF prejemale od Združenih Arabskih Emiratov, upadla in tudi zaradi tega je prišlo, pač kot sem rekla, do nekega tega začasnega preobrata, takoj ko se pa je v bistvu nekako spet povrnilo financiranje, se je konflikt tudi stopnjeval v smer napredovanja RSF, tako da v bistvu nekaj že zdaj napovedujem, ne vem še kdaj, ampak bojem prihajajoči kultivator, ki se bo definitivno ukvarjal bolj sistematično z financiranjem RSF, kdo so točno drugi tuji faktori, ki nekako iz ozadja na nek način igrajo proksi vojno v Sudanu.
Kultivirali sva Neva in Živa.
E, kaj pa je to?
Ja, kultivator.
Gre za neko vrsto apatije,
To lahko reče samo kreten, noben drug.
Socialni invalid in ga je nemogoče urejati.
Drugi kandidat.
Pa pije, kadi, masturbira, vse kako ni človeka počne. Nihče tega ne ve.
Vsak petek skultiviramo dogodek tedna.
Lahko po kriterijih Radio Študent, težko pa po evropskih kriterijih.
Ampak na drug način, kot vi tu mislite.
Kultivator vedno užge.
Da pač nekdo sploh omenja probleme, ki so, in da pravzaprav sploh nekdo sproži dogajanje v družbi.
To drži. Drži.